Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija pritrdila avtokratskemu vodenju državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.
Zdravnik Marko Noč. V tem mandatu ne vidim odločitve, ki bi koristila bolnikom.
V Moskvi je ubita ruski general in njegov namestnik. Ubila ju je ukrajinska varnostna služba.
Vreme jutri bo precej jasno, po nekaterih nižinah sprva megleno. Ob morju bo oblačno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Državni zbor je s 33 glasovi za, 50 glasovi proti in enim vzdržanim na tajnem glasovanju zavrnil predlog za razrešitev predsednice Urške Klakočar Zupančič. Zahtevo za njeno razrešitev so vložili v SDS in NSI. Očitali pa so ji kršenje poslovnika državnega zbora, ustave, zakonov in neprimerno vedenje. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v predstavitvi razlogov za razrešitev dodala.
Danes smo lahko priča izvrševanju represivnih dejanj v praksi. Odvzem besede poslancem opozicije, nenehno komentiranjem in vodenjem sej, omejevanje ali celo zaustavljanje ustavnih, zakonskih in poslovniških inštrumentov opozicije, pritiski na poslance opozicije, ki že mejijo na mobing, metanje knjig v smeti, odstranjevanje knjig iz poslanskih skupin, seveda le tistih, ki se nahajajo v opozicijskih klopeh, vse to je moč zaslediti v sistemih totalitarne oblasti in državnem zboru leta 2024.
Urška Klakočar Zupančič je v nadaljevanju znova pojasnila nekatere svoje odločitve glede posvetovalnih referendumov in ustanovitve preiskovalne komisije o energetiki. Dodala je.
Dovolite, da ta svoj nagovor zaključim svojim splošnim odzivom na vse žaljivke, manipulacije, provokacije in neresnice, ki so bile v 2,5 leta izrečene ali zapisane na moj račun. Pravzaprav lahko rečem, da sem z današnjim dnem deležna celotnega paketa, ki ga je imela opozicija na voljo za mojo diskreditacijo.
Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je v razpravi med drugim spomnil.
V poslanski skupini socialnih demokratov razumemo obravnavo točke za razrešitev predsednice državnega zbora kot samo oceno pri preizkusu parlamentarizma med poslankami in poslanci. Sebi pripisana ocena pa je žal negativna. Bodri nas pomislek, da bomo morda le dojeli, da je potrebno to oceno popraviti, kar pa lahko storimo le za refleksijo in iskrenim izrazom volje do sodelovanja v zakonodajnem procesu. Realno pa ocenjujemo, da se to žal ne bo zgodilo.
Janez Cigler Kralj iz NSI pa je 2-letno dogajanje v državnem zboru pod vodstvom Urške Klakočar Zupančič strnil z besedami.
Z nastopom vlade Roberta Goloba in njegove koalicije in svobode, z veliko pisane, se je v slovenskem državnem zboru začela erozija parlamentarne demokracije. Nižje ne gre. Predsednica državnega zbora skupaj s poslanci svoje vladajoče stranke preprečuje delovanje parlamentarnih instrumentov za nadzor izvršilne veje oblasti, krši predpise za sledovanje ozkih političnih interesov predsednika vlade in vladajoče stranke in s tem pravzaprav zmanjšuje moč in ugled slovenskega parlamenta.
Kaj se je in kaj se bo dogajalo v državnem zboru, lahko presodi vsak sam, saj so prenosi sej državnega zbora zaenkrat še javni. Več kot 30-letna zgodovina parlamentarizma je imela voditelje, ki so bili bolj ali manj odprti za demokratični dialog in tudi take, ki so skušali biti predvsem desna roka izvršilne veje oblasti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pred dnevom samostojnosti in enotnosti na Brdu pri Kranju podelila državna odlikovanja. V nagovoru prejemnikom odlikovanj, ki so ambasadori vrednot in navdih drugim, je poudarila, da se poklanjajo njihovemu delu, znanju, predanosti in pogumu. Podelila je 18 odlikovanj. Zlati red za zasluge sta prejela poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk ter psihiatrinja Anica Mikuš-Kos. V zahvali sta oba opozorila na pomen skupnega dela za boljšo družbo. Luč miru iz Betlehema, ki je v soboto prišla v Slovenijo, so predstavniki slovenskih odraslih in zamejskih skavtov te dni predali tudi najvišjim predstavnikom oblasti. Danes jo je med drugim sprejela predsednica države Nataša Pirc-Musar. Že včeraj pa sta luč miru sprejela predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Jutri bo minilo leto dni, odkar so v sindikatu Fides napovedali zdravniško stavko. Začela se je 15. januarja in še ni končana. V vodstvu sindikata Fides ocenjujejo, da odločevalci v vsem tem času niso naredili veliko za izboljšanje delovnih pogojev. Razmere v zdravstvu je za naš radio med drugim komentiral kardiolog in specialist interne medicine profesor dr. Marko Noč. Odgovoril je tudi na nekaj drugih vprašanj. Poklicala pa ga je Helena Križnik.
Profesor Noč, Zdravniška zbornica Slovenije vam je pred kratkim podelila posebno odličje za življenjsko delo. Hipokratovo priznanje ste prejeli za izjemen prispevek k razvoju intenzivne interne medicine in interventne kardiologije pri nas, stanovsko in organizacijsko delo ter predano mentorsko delo. Najprej iskrene čestitke. Kaj vam pomeni, da je krovna zdravniška organizacija opazila ta vaš trud in ga nagradila?
No, vedno, ko nekaj delaš, se dobro počutiš, če nekdo to opazi in je zadeva dobro narejena. Tako da seveda sem hvaležen zdravniški zbornici za to veliko čast, ki mi jo je naklonila.
Doktor Noč, ste brez dlake na jeziku, ko beseda nanese na nepravilnosti v slovenskem zdravstvu. Ste tudi neomajen zagovornik pravic in dobrobiti bolnikov. Kako gledate na trenutne razmere na področju, na katerem opravljate svoje poklicno in verjamem tudi življenjsko poslanstvo? Vam je ob vseh težavah, ki torej pestijo slovensko zdravstvo, težko pri srcu?
Sigurno vse to, kar se dogaja, ta negotovost jemlje, bom rekel, prepotreben fokus, ki ga mora imeti človek za delo z bolniki. Tako da srčno upam, da bodo spremembe šle v pravo smer, smer tega, da se dejansko odgovori na tisto vprašanje, ki je edino pomembno, kako bolniku zagotoviti, da pride pravočasno do kvalitetne zdravstvene storitve, ki mu jo pokrije zavarovalnica, tako da ni samo plačništva.
Ob katerih trenutkih, profesor Noč, v minulem letu, ki so razgrnili, kako hudo je načet sistem, vas je najbolj zabolelo? Nihče ni ostal ravnodušen ob dolgih vrstah ljudi pred zdravstvenimi domovi, ki so se želeli opredeliti za novega osebnega zdravnika, pa verjamem, da je bil še kakšen tak trenutek.
Sigurno, taki trenutki so nekaj, kar te v bistvu dela zelo nesrečnega, ker si nemočen. Pač v življenju lahko vplivaš na določene stvari, ki so odvisne od tebe, na veliko drugih pa pač ne moreš vplivati. In kar si zdravniki v bistvu vsi želimo, je delo v nekih urejenih razmerah, da se lahko posvetimo tistemu, za kar smo izobraženi, to se pravi našim bolnikom.
Se vam zdi, doktor Noč, da je bila za izboljšanje stanja sprejeta kakšna pomembna odločitev? Kako vidite postopanje odločevalcev, konkretno pristojnega ministrstva in vlade?
No, zaenkrat ne vidim nobene odločitve v tem mandatu, ki bi šla izrazito v korist bolnikov, vsaj osebno ne. Kot sem rekel, ogromno je negotovosti, veliko kolegov ne ve, kako bo naprej od tega odvisno način njihovega dela. Tako da, kot rečeno, ta negotovost sigurno je nekaj, kar nikomu ne koristi, ne bolnikom, ne nam zdravnikom.
V prihodnjem letu naj bi dočakali reformo, takšne so napovedi. Verjamete, da bo ta reforma ugledala luč sveta in, kar je najpomembneje, seveda prinesla pozitivne učinke?
No, kar se reform tiče, meni pri vseh stvari ni jasno, zakaj mi moramo vedno izumljati neko toplo vodo, zakaj se ne ozremo v Zahodno Evropo, v razvite sisteme javnega zdravja in jih pač prekopiramo. Ni treba prav zelo daleč, da gremo samo v sosednjo Avstrijo čez Karavanke.
Kaj torej po vaše lahko ozdravi slovensko zdravstvo?
Slovensko zdravstvo lahko ozdravi to, da pač v Slovenijo prenesemo stvari, ki v Zahodni Evropi že dolga leta zelo dobro delujejo in ne izumljamo nekih novih prijemov, ki so nepreizkušeni, katerih posledice so nepredvidljive.
Naprimer?
Že samo to striktno ločevanje zasebnega in javnega. Osnovni problem tukaj je, da se vse skozi zavaja za definicijo javnega zdravstva. Javno zdravstvo je zdravstvo za javni denar, kjer bolniku ni potrebno plačati. Medtem ko se izvajalce pa lahko tako državni zavod kot zasebnik. In bolnika ne zanima, a bo šel k zasebniku državno ustanovo, zanima ga kvaliteta in pravočasno zdravstvene storitve. Samo to. Ko greste v trgovino, vas ne zanima, ali izdelek kupite v Mercatorju ali v Sparu, sploh vas pa ne zanima, kdo je lastnik teh trgovskih verig.
Bi lahko v letu, ki se poslavlja, našteli tudi kakšne pozitivne dogodke, ki so pokazali, kako srčne zdravnike premore naš sistem in kaj vse zmorejo?
Ja, veliko je dobrih praks, ki sem jim bil priča v tem letu. Praks, ki so nekako v končni fazi bolniku vrnile zdravje oziroma življenje ali izboljšale njegovo kvaliteto. Vse te prakse me prepričujejo, da seveda v Sloveniji imamo potencial za zelo dobro zdravstvo in upam, da bodo vodilni vse to nekako prepoznali in da karkoli bodo že naredili, da bo šlo v pravo smer v dobro bolnika.
Če se dotakneva, doktor Noče, vaše povsem strokovne plati, konec tedna ste sodelovali na mednarodnem simpoziju o boleznih srca in ožilja. Se bolniki, vaši bolniki, glede na številne tuje goste, ki so sodelovali, lahko nadejajo, kakšne novosti so bili predstavljeni, kakšni zanimivi pristopi, pogledi?
No, vsako leto imamo velik privilegij, da res pridejo vodilni svetovni strokovnjaki. Ne samo pridejo predavati, ampak njihovo prisotnost vedno tudi izkoristim za to, da naredimo skupaj kakšne zahtevne posege in s tem koristimo bolnikom. Skratka, zelo lepi dnevi, tako, kar se tiče posegov, kar se tiče samega simpozija, kar se tiče druženja, tako da seveda se želim tudi v prihodnje takih srečanj, ki sigurno v končni fazi najbolj koristijo slovenskim bolnikom.
Še za konec, profesor Noč, kakšne so vaše želje za bolnike, zdravnike in pa celoten sistem zdravstva v novem letu?
Jaz si želim urejen zdravstveni sistem, tako da se bomo res lahko zdravniki osredotočili na tisto, za kar smo izobraženi, da se ne bo treba ukvarjati z absurdnimi organizacijskimi problemi in seveda tak sistem ni le najboljši za nas, ki v tem sistemu delajo, ampak predvsem za bolnike, ki so tisti dejansko, zaradi katerih vse to obstaja.
Pogovor z doktorjem Markom Nočem je posnela Helena Križnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V eksploziji pred enim od poslopij na jugovzhodu ruske prestolnice je bil danes ubit poveljnik enote za kemično in radiološko orožje Igor Kirilov. Umrl je skupaj s svojim namestnikom, ko je ob njunem odhodu iz stavbe eksplodirala naprava, podtaknjena v električnem skiroju. Ukrajinski varnostni viri so sporočili, da je to storila njihova varnostna služba. Tožilstvo v Kijevu je ravno včeraj Kirilova v odsotnosti obtožilo domnevne uporabe prepovedanega kemičnega orožja v Ukrajini. Rusija obtožbe zanika. Glede Kirilova ustraja, da je šlo za teroristično dejanje, za katerega je odgovoren Zahod. Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da je razbila mrežo 12 agentov in njihovih sodelavcev, ki naj bi delali za ruske obveščevalce. Skušali naj bi ukotoviti lokacije bojnih letal F-16 v Ukrajini. Izvajali naj bi tudi izvidniške operacije na položajih ukrajinskih sistemov zračne obrambe in skušali najti podjetja, ki proizvajajo opremo za elektronsko bojevanje proti dronom. Agenti so delovali v 5 ukrajinskih regijah, njihov vodja pa se je nahajal v regiji Dnipropetrovsk in informacije posredoval ruskim obveščevalcem. Skrajno-desni svobodnjaki bodo prvič po času Jerga Haiderja vodili deželno vlado v Avstriji. Na avstrijskem Štajerskem se je zmagovalka deželnih volitev 24. novembra po dveh tednih pogajanj dogovorila za sodelovanje z ljudsko stranko. Novi deželni glavar bo svobodnjak Mario Kunasek. Med skupnimi cilji vladajoče koalicije so boj proti socialnim goljofijam, širitev državnih cest in ukrepi proti islamizaciji. Stranki bosta deželno vlado v Gradcu vodili pod sloganom Močna Štajerska, varna prihodnost. Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasburu za novo evropsko varuhinjo človekovih pravic izvolil Portugalko Terezo Enšo. Na tajnem glasovanju je v drugem krogu prejela 344 glasov poslancev. Nova varuhinja je sicer članica nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljofijam, predtem pa je bila namestnica varuha človekovih pravic na Portugalskem. Na predstavitvi v pristojnem parlamentarnem odboru se je zavezala, da bo okrepila zaupanje med Evropsko unijo in njenimi državljani z upoštevanjem najvišjih standardov integritete, odgovornosti in odzivnosti. Petletni mandat bo nastopila po slovesni prisegi na sodišču Evropske unije 27. februarja prihodnje leto.
37. Černetovo nagrado bo prejel Dimitrij Žbogar z Tržaškega. Tako odločitev je soglasno sprejela posebna komisija, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta iz Trsta in jo sestavljajo Tomaš Simčič, Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Žbogar je javni delavec in kmetijski podjetnik ter sindikalist iz Samatorce v občini Zgonik. Nagrado bo prejel za njegov čut in delo za skupnost, za vztrajanje pri vrednotah in prizadevanje za rast krajevnega, narodnostnega, verskega, kulturnega in političnega občestva. Podelitev bo na Štefanovo takoj po praznični maši v učilnici župnišča v Zgoniku. No, Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza pa sta sporočila, da bo 46. Tišlerjevo nagrado prejel diplomirani inženir Franc Katnik za življenjsko delo na kulturnem in založniškem področju ter za dolgoletno prizadevanje v prid slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Podelitev bo 20. januarja v Celovcu.
Ponoči se bo nizka oblačnost iznad morja pomaknila tudi nad jugozahodno Slovenijo. Drugod bo ostalo precej jasno. Po nižinah v notranjosti bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno in po nižinah sprva megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 6 do 11 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo postopno pooblačilo tudi v srednji in vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih pa bo začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil, zvečer pa bo ob morju zapihal jugo. Dež bo v noči na petek zajel vso Slovenijo, meja sneženja pa bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V petek bo po večini oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne od severa ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V soboto se bo razjasnilo, na Primorskem pa bo še pihala burja. Zdaj pa še nekaj temperatur po Sloveniji ob 17. uri. Novo mesto in Listca 8, Vrhnika in Rogaška Slatina 7. Ljubljana in Nova Gorica 6, Celje in Gorenja vas 5, Murska Sobota 4, Maribor in Litija 3, Kran, Kočevje in Sloven Gradec 2, Kredarica, Idrija in Rateče 1, Tolmin in Mežica pa 0 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. In na Štajerski avtocesti pred Šentrupertom v smeri proti Ljubljani, pozor, predmet na vozišču. Srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, prav sem Štefan Iskra. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.